Βιβλέισκι.
Newsfeed. Скъпи приятели, в библейски нюсфид ви представям Тодор Лефтеров и неговата история. Тошко, знаеш какво съм си мислила? Че библейските истории са толкова интересни, че ако Холивуд ги надуши...
Мога да ти кажа, че има много филми, особено през 50-те и 60-те години на миналия век. Там имаш филмите на Йосиф, на Данаил, Самсон и Далила, Давид и Йонатан, Естир, Рут, има и съвременни версии, Естир, Рут, Принца от Египет за Моисей и т.н. Десетте заповеди, той е много известен, да.
Силни истории, реално това са древни реплики на нашия живот.
Еми, така е.
Коя история ще разкажеш?
Историята на Даниил. Всъщност Даниил е хронологически преди Езра. Нали, Даниил после идват Езра, Неемия, Естир. Когато Даниил примерно тръгва като пленник заедно с останалите евреи към Вавилон, водят го приблизително 2 месеца.
Да.
Много пъти съм си мислил какво е мислил през тези 2 месеца.
Предполагам, че е бил психически разбит.
Ами разбит. И като чета, гледам да се обогатя, защото аз не мога всичко да знам. Но като чета, примерно, забелязвам, че аз мога да извлека поука от тук или поука от там. Много пъти си представям, добре, това е описано, на какво всъщност би било. Връщам се на Даниил. Как би изглеждал Даниил 2 месеца да се движи пеша към Вавилон? Ми той евреин, дали е спазвал съботата? Може би евреите са ги карали да ходят. Да. Пеше ходят.
А по фарисейския закон това е имаш само прегрешение.
Да, имаш определени разстояния. Трябвало е да го направи. Какви мисли са уминавали призума? Дали е видял родителите си убити или не, както при Естир? После съм се питал, защо е устявал? Ами, ако са го възпитавали родителите, добре, знае ли закон? Ами, ако родителите са били живи, ами, ако само е имал майка без баща, дали някой друг се е грижил за него, дали старейшините в обществото са се грижили за него? Кой каквото е направил, направил е крайния резултат, е Даниил знаеше писанията. Писанията до това време, аз казвам Библията, общо казвам. Той вероятно е бил тинейджър, когато е слушал какво говори пророк Еремия. Покайте се, иначе Бог ще ни накаже. Колкото и да е повтарял, ефектът е бил нулев. И Даниил всъщност започва, според мен, така както аз си го представям, той вижда как, до какво води греха и непокаянието. Той става жертва на чуждите грешки и грехове.
И колко
и
е несправедливо това.
И е несправедливо. А заминава като пленник във Вавилон. Във Вавилон му предлагат да бъде обучаван. Нали, царя избира подходящи мъже. По какво е разбрал, явно Навуходоносор имал така усет, кои са подходящите мъже.
Плюс това е от еврейската аристокрация.
Да. И може би това е накарало Навуходоносор така да подбере хора с от по-изисканата класа, за да успее все пак да ги подготви, да има потенциал в тях, да не си губи времето и парите.
По пантофи. Предаване за семейството на Радио 3.16.
От една страна Даниил приема да учи в Вавилонския университет, от друга страна казва, не, няма да ям от царските ястия. Ястията, вероятно, са били нечиста храна според изискванията за кошер храна. Може би са били предлагани на идоли, част от жертвоприношение. Даниил е казал, не мога да участвам, нито да приема нещо, което е дарено на друг бог. От друга страна обаче приема да учи в Вавилон. Защо? Дали се е възползвал от факта, че му е платено образованието? Може би да, обаче това е да учиш все пак астрономия редом с астрология. Да учиш математика, алгебра, напояване, култури, езици.
Това е окей.
Да, това обаче... е окей. Астрологията обаче не е окей. Как звездите ще ти определят бъдещето, след като това е противоречие с Бог. Но допускам, че Даниил всъщност така си мисля. Може би е учил, за да го знае, а не за да го вярва и практикува. Въпреки, че е допустимо да са имали някаква практика. Библията мълчи. Не искам да чета в повече в историята, отколкото съществува. Но си мисля, той е бил от една страна твърд на принципа, но е знал как да го прилага. Знал кое е непроменимото и знал кое е всъщност гъвкавото и кое може да се приеме и кое не е толкова стриктно.
Той е изключително устойчива личност.
Да.
И още повече, че той преминава през много империи, като личността му присъства в управлението на вражески империи,
да,
дори.
Ами, аз съм си мислил, Даниил, той е благословен пророк. В смисъл такъв, че вижда от една страна изпълнението на това, което се нарича условно пророчество. Тоест, ако изпълниш тези условия, това следва. Ако се покаеш, Бог ще те запази живота. Ако не се покаеш, ще дойде наказание. Но когато дава на цар Навуходоносор тълкованието от първия му сън, записан в Библията, с една метална човешка статуя, направена от различни метали. Данаил разбира и по-късно той има подобно видение, само че в 7 глава той е с деформирани животни. Той вижда как едно след друго ще идват царства. Независимо. Това е безусловното, това е универсалното пророчество. Данаил вижда изпълнението и на условно пророчество в началото на живота си, покайте се или отивате в плен, вижда и след като идва Персийската империя, вижда изпълнението и на безусловното, т.е. универсалното пророчество. И му запазват живота, може би защото, нали, винаги трябва да помним, че Бог има ръка над всичко, но Даниил също е допринесъл. Бил е добър администратор, това го разбираме в 6 глава. Бил е много способен, вероятно, в познание на управлението на държавата, на икономиката, на бизнеса, на културата, езиците, всичко това, което е учил. Аз много силно допускам, че славата му е била не само в самото царство, позната на Вавилон, но и извън. И когато персийците идват и нападат Вавилон, Вавилон става жертва на персийците, допускам, че една от причините, нали, Бог все пак използва и хора, за да изпълни волята си, е, че именно способността му да бъде добър водач, добър администратор, една от причините, защо живота му се запазва. И Бог го използва все пак.
Да, много интересно. Караш ме да се замисля, че реално той се адаптира към различни култури, в същото време запазва своите ценности и достоинството си.
И идентитета си, вярата си, принципите си, на които не се откланя, но е гъвкав. И точно тук много пъти съм си казвал, християните, ние като християни трябва да знаем на кое твърдо да стоим и къде да отстъпим. Кое е онова, което е принцип, за който съм готов да умра, и къде е онова, което не е задължително дори да го правя на въпрос, а просто да бъда достатъчно гъвкав и да кажа, ето, приемам това. Но проблема някой път е, че ние си казваме, за мен е важно А, Б и Г, а друг казва, не, единствената важна буква е Д. И аз държа на Д, не ме интересуват другите, и вече се получава разминаване. Всеки има различно становище. Примерно, въпроса за храната. Ето, Даниил казва, аз ще ям това, но това няма да ям. Обаче в 10 глава той казва, постих нито месо влизаш и нито вино е пил.
Значи в другото време
е пил. Друго време е, да. Тоест, той е знал как да приложи принципа при определени обстоятелства. И имаме много добра практика тук при Даниил. Въпросът е за принципа, не само за храната. Храната просто е илюстрация.
Да, много добър извод от историята. Благодаря ти.
Моля.